Gaurkoan ostiralero egingo dugun tarte bat estreinatuko dugu kurtso honetan bada ere, ja iaztik eta atzeragotik gurekin egon dira zebrabidean, baina aurten lehenengo ostirala izan da zebrabideakoa, ba hementxe hasiko gara, izan ere astero egingo digute gaur sortziko aurrera pentsoak, gaur sortziko kasetari ezberdinak, Xabier Izaga eta Magoia Mujika eukiko ditugu, gaur sortziko kontuak zebrabideara ekartzeko. Eta gaurkoan Xabier Izaga daukagu estudioetan prest, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, gaurkoan kontu batzuk bidali dituzu ja komentatuko dituzunak, asteko Palestina aldera begira jarriko zarete, ez da?
Bai, hala da, bai. Kontua da, bueno, Palestinako egoera gutxi gora bera ezaguna da, bueno, ez dakit den benetan den tamainan ezagutzen dugun, baina bai, nahiko ezaguna da. Eta, baina gaurkoan, dakargun erreportajean, Ainar Alertxundik egindako erreportajean, zera aurrengan zentratzen da, ez da, aurrek sufritzen dituzten ondorioetan, ez da. Orduan, azken sei urteetan, Gazan esate baterako hiru lau gerra izan dira, ez? Eta bueno, Zisgordeanien ere nolako egoeran bizi direne badakigu ez eguneroko zera, ez kontrolak eta bar. Orduan, zera, bueno, badaude 11 txosten, ez? Bertako egoeraz eta han bueno ez eskubide zapalketen gainean eta baina bueno Israelek berean jarritzen du eta kontua da datu batzuk ematearren Berzeit unibertsitateak ikerketa bat egin zuen eta esaten du Gazako eta Zisjordaniako umeen 145ek soldaduak euren eskoletan ikusi dituzte noizbait eskoletan barruan ikusi dituztela soldaduak, ez? 125ek ikusi dute euren ikastetxearen kontrako erasoren bat edo sufritu dute bertan, ez da. Eta 118ek ikaskide bat hiltzen ikusi dute, olako datuak, ez da.
Datu eskandalagarria.
Bai, hori da, gero, 2000, azken, esan bezala, Gazan hainbat gerra izan dira azken urteotan, ez? Eta 2014an, 500tik gora aur hil ziren, ezta? 3000tik gora zauritu eta palestinarrak hildakoak izan ziren, askoz ere gehiago, ez? Eta gero zenbat jendek utzi behar izan zuen etxea edo suntzitu zutelako edo behartuta bestela ere, ez? Orduan holako datu pila bat, ez? Ditugu hemen erreportaje honetan eta erakunde bat zera norvegiarra, hau da errefuxietuentzako Norvegiako kontseilua, ez? Horren aurrean beste Norvegiako beste erakunde batzuekin lanean hasi zen, horrek barkatu aipatu behar nuen lehenik, zera horrek, esate baterako, Gazako osasun mentaleko programak, esan zuen umeek, palestinarrek, zera, 131ak uste hor dela, estres post-traumatikoa jasaten dutela, ez da, umeek, umeen portzentaia hori 141-araino igotzen da, ez? Eta horren ondoriak zein dira, amesgaiztuak, arreta falta, tristura, beldurra, urduritasuna, ezin egona, ez? Autoestimu falta, eta bar, ez? Orduan horren aurrean, errefuxietuentzako kontseilu horrek, ez? Norvegiar kontseilu horrek, lan bat edo programa bat lantzen hasi zen, ez? Beste erakunde batzuekin. Eta zertarako, ikasketetan laguntzeko, hau da, arreta, eta azkenean, errendimendua hobetzeko, ez? Ikasle hoien, eta bide batez, euren traumak, ze, karo, traumatizatu eta daude, normala denez, ez? Gaintzitzen laguntzeko edo gutxionez arintzeko, ez? Orduan, jarri zuten abian, 2012an, egin zuten proba bat, 10 eskoletan Gazako 10 ikastetxetan, eta emaitzak oso onak izan omen ziren, ez arrakastatxuak, eta gaur egun askoz ere ikastetxe askotan, ez, ez dakit, hundik gora, edo ez dakit zenbatetan, abian da, programa hori, ez, Camila Lodi, programaren zuzendariak, esaten duenez, ba bueno, Gatzako 10 eskoletako ikasleak aztertuta zera, 120ek traumak zirela eta amesgaiztoak eta estres posttraumatikoaren bestelako sintomak zituztela antzeman zuten, ez da? Eta programa hau abiatuta edo programa horretan parte hartu ondoren, bi herenen kasuan amesgaiztoak gutxitu egin ziren nabarmen batzutan desagertzeraino, ezta? Eta gainontzeko kasuetan, ba amesgaiztoen maiztasuna eta intentsitatea ba baita ere bera intzuen, intentsitate horrek, ez? Eta maiztasunak bai.
Beraz, programa horri eraginkorra
bai. Hori esaten du, bai. Arrakasta handia izan duela eta horregatik ba zabaldu da beste ikastetxe askotara, ezta? Uh-huh. Orduan, bueno, zertan da, ba bueno, psikologia eta irakaskuntza mailako faktoreak kombinatzen dituen metodoa da, ez? Uh-huh. Bi fase ditu, ez? Claro. Kasu larruien entzat, ba, bigarren fasea aplikatzen da. Lehenengo fasea aplikatzen dute bertako irakasleek eta bigarrenean egoten dira ja psikologoak eta dituak eta, ez, zera egiteko, ez. Badute zera esate baterako ariketa bat edo zera bat, ez unitatea, baizik eta zera praktika bat, ametxe derragoak izateko margotu izenekoa, ez da. Eta bueno, aur hoiek hasieran ze marrazki mota egiten dituzte. Ba, normalean gerrari lotuak, ez? Erasoak, hildakoak eta horrelako gauzak errepresentatzen dituzte beren marrazkietan, ez da. Baina programan aurrera inala, ba ikusi dute ba gauza positiboagoak, marrazki positiboak egiten dituztela, ezta? Alagoiagoak eta amets alaiagoak margotzen dituztela, ezta? Ez hain gordina gutxienez, ezta? Eta bueno, gero beste alde batetik, bueno, bat dituzte beste teknika batzuk, dena ez du kontatuko, baina bueno, gainetik esateko, ez? Bestela denbora jungo zaigu eta bueno, esate baterako ze ariketa mota egiten dituzten, ba, gorputz adar batzuk tentsioan jarri, ba ez dakit besoak edo lepoa edo hankak, tentsioan jarri, denpora pixka baten, eta ondoren lasaitu, edo arnasketa ariketak, edo irudikapen ariketak, ez, ba, ez dakite, beraientzako oso segurua izango litzakeen leku bat imaginatzea, eta holako ariketak, ez da. Eta, bueno, konzentratzioa, oreka lantzeko, eta, bueno, horretarako ariketak egiten dituzte, ez, eta, bueno, eta baitare horrek ez da bakarrik, karo, ikasketetan eragina izango du, jakina, baina bestela ere, beren ohiko bizitzan, ba, ez dakite...
Eskolatik kanpokoan.
Eskolatik kanpo, jendearen aurre edo soldaduren aurrean eta hori eta baita ere autoestimua edo segurtasun bat zera autokonfiantza ba ez dakit areagotzeko balio die, ez da?
Hori Palestinari dagokionean irakurriko dugu sakonago ere erreportajea. Honetaz gain Barakaldako emakumeentzako aholku etxearen inguruko kontu batzuk ere badituzu, ezta?
Bai, bihar hain zuzen da indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna, ezta? Mm-hmm. Bueno, guk propio ekarri dugu gai bat, bueno, gai bera, baina bi erreportajetan, ezta? Bata nere agotirena eta bestea Jon Salgadorena. Mm-hmm. Eta bueno, propio ekarri ditugu, baina ez da, hau ez da gai hau dakargun bakarra oso maiz ekartzen dugu, zoritxarrez, eta zoritxarrez, olako ezpaita egun bateko kontua, eta bueno, hobe olako egunik ezpalego, baina beharrezkoa litzatekelako, ez da.
Bai, bereziki garrantzi berezi bat eman behar zaio egunari oraindik ere, bai.
Hori da, orduan, hori, bueno, pues argitan da emakumeen aholku etxea, bueno, 20 urtean ibili da emakumei arreta ematen, ez? Arreta ez babesa esan edut, babes fisikoa edo, baizik eta arreta juridikoa eta psikologikoa batez ere. Claro, hau sortu zen, argitan sortu zen, bueno, horre bildu zen hortartean zebiltzan ba ez dakit, orain 21 urte hasi ziren ideia honen bueltan, pixka bat hori zen salatzeko, hain zuzen, arreta falta salatzeko, baina azkenean eurak hasi ziren arreta hori eskaintzen, ez da? Claro, instituzioen zer egina beharko lukeena, ba, instituzioek ematen ez zuten ez, ba, eurak hasi ziren, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, kontatzen dute pixkat, bueno, prozesua nola sortu zen, eta nola garatu zen, ez? Hogei mm-hmm. urte hauetan.
Ibilbidea,
hori da. Eta urte hauetan, 6.000 baino emakume gehiago hartatu dituztela esaten du, ez?
Eta bueno, hor,
bai, eta hor jendea, ba bueno, hor badute badituzte profesionalak eta hori, baina bueno, jendea voluntarioa da eta, ez? Mm. Eta baita ere, ba bueno, saltatzen dute alde batetik horretarako sortu zen, baina bueno, jarritzen dute salatzen, ba bueno, bai, badaudela zerbitzuak ja instituzioetan eta ez, bai, diputazioan, bai, udaletan eta hori, baina haien zabarkeria ere salatzen dute, esaten dute, esate bateko, karo, zeinten dute instituzioek programak, baina programak aldi baterakoak, mm-hmm. eta ez direla finkoak, eta bestalde batetik, ba bueno, esaten du, adibidez Barakaldon, ba badago alako arreta psikologikorako edo juridikorako zera, baina nahiko korapilatxua dela, ez, emakume horientzat iristea, ez, aietara iristea.
Mm, askotan, esan izan da, errestasunik ez dela ematen ere instituzioen aldetik horlako programa zabaltzerako momentuan.
Hori da, mm-hmm. Bai, bai. Eta, bueno, orduan, bueno, beste kontu bat, claro, urte hauetan, ba, hori, esan bezala, ba, milaka emakume pasa dira, eta ikusi dituzela indarkeriaren aurpegi guztiak. Mm-hmm. Ez da, aurpegi bakarrekoa dakigunez, ez da, batzutan hori, ba, bueno, txarren, bueno, ez dakit, deigarriena da, ba, hori, ez, indarkeria fisikoa, ez da, baina, mm-hmm. bueno, ba, asko zer gehiago da, eta esaten duten ez, bueno, pues, egoerak aldatzen direla, bai, eta, bueno, hori positiboa, baina, esaten du, egoera hoien erroak ezetz, eta hori da, kezkagarriena, ez da, orduan, hor ere intziditu behar dela, eta mm-hmm. ez. Orduan, ba, gutxi gora bera hori da, ez, bueno, asko ze zabalagoa da, baina, bueno, dena ez dugu hemen kontatuko, ez, eta, bueno.
Utziko dugu jendeak ere lasai irakurri dezan, sorpresa
bai,
pixka bat, bai.
Bai.
Honetaz gain, esan duzu, Jon Salgadok ere egin duela erreportaje bat, landare mugutako indarkeria matxistaren ingurukoa, ez da?
Bai, hain zuzen, zera, industria gune edo ez, Euskal Herriko industria gunerik handienetik, ezkerraldetik, landa eremura asalto egingo dugu, eta bueno, hor ere badaude kezkatzeko motiboak, ez, mm-hmm. Zera, gai berare dagokionez, ez da. Eta bueno, dakigunez, joan den urrian, ez, ba, hasieran izan zen, emakume bat agertu zen Mirandan, Miranda de Ebron, mm-hmm. 44 urteko emakume Ana Belén Jiménez,
bai.
Eta, bueno, hilda agertu zen, ez? Bikotekideak hilda. Eta emakume hura bizi zen Lantaronen, hori da, Araba hegoaldeko herrixka bat. Bueno, aldi berean, Arabako aldundiak txosten bat enkargatu zuen, eta txosten horren ondorioak edo emaitzak nahiko kezkagarriak dira, esaten du hori landa ere muetan, herri txikitan, eta ba, bueno, babesgabetasuna ikaragarria dela, ez? Mm-hmm. Hor, ba, nahiko isolatuta bizi direla, ez? Bakarrik hiriburutik edo hiriburuarekiko, baizik eta haien artean ere, ba, nahiko isolatuta, eta izan ere han Lantaronen, ba, bizilagunek esaten zuten, bueno, harrituta denak, ez? Gertatu zenarekin eta inorketzuen alakori suma atu edo, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, honek, txosten honek, alde batetik agerian uzten du hori, ez? Arazo haundi hori, bueno, besteak beste aipatzen ditu edade faktorea, ez? 40 urtetik gorako adina da, bataz bestekoa, ez? Eta, bueno, gero esaten du, ba, emakume batzuek, ba, zer egiten dute, ba, ja, tratu txarrak jasaten, eta ja, bueno, ez dakit, bururaino daudenean, edo ez, gehiago ezin dutenean, mm-hmm. ba, igual, hiri burura edo jotzen dutela, eta, bueno, baina horrek ere adierazten duela, zenbat urtean, pausu hori, ematen dutenerako zenbat urtean, pairatu duten biolentzia, ez da?
Bai, zenbat urtean eta zenbat emakumeek babes falta hori eduki duten.
Hori da, eta zenbat emakumeek, hori da, eta hori da, zera, salatu dutenak, edo hori egin dutenak, ezagunak, edo kausu horiek ezagutzen ditugulako, baina
ezagutzen ez ditugun asko, gongo dira.
Zenbat ote dira, ez da? Eta hori, eta bestetik, bueno, ba, gomendio batzuk ematen ditu, ez? Ba, da, kontzientziazio eta sentsibilizazioa, eta ba, hezkuntzan, eta koordinazioa, ez? Osakide, ertzaintza, ikastetxeak, euren arteko, zera, koordinazioa, eta hori funtsezkoa dela, eta, bueno, ba, zenbait gomendio ematen ditu, ez? Orduan, hori da, zera, txosten hori.
Azken gai bat ere ekarri duzu, oraingo honetan zinemagile eta idazle den Eugene Greenen inguruko beste erreportaje bat, ezta?
Bai, bai, hala da. Nik ez dakit nik hau irakurrita, esate du, bueno, da, kanpoko begirada bat, Eugene Green da, bai, zinema zuzendaria eta idazlea, jatorriz estatu batuarra, baina estatu frantsesean bizi da orain dela urte pila, ez? 50 urte edo, ez? Eta bueno, horrek egiten du bueno, hainbat film eta eleberria, ez? Gehien bat fikzioa idatzi izan du, ez? Eta oraingoan dokumental bat egin du, orain dela gutxi estreinatua zerean Parisen. Eta bueno, eta estatu frantseseko beste hainbat hiriburutan, besteak beste Baionan, eta espero du hegoaldean gutxienez ere ba ikusi ahal izatea, izan ere euskaraz ere badago, ez? Hau da itzulita dago, ez? Euskarara. Are ezera izenburua da Faire la parole. Faire la parole, hau da hitza egin edo hitza egitea, ez? Eugene Green ba, orain dela zenbait urte, ba, bere filmetako bat egiten ari zela, bueno, ba, Zuberoara joan zen, eta, ba, bueno, badirudi liluratuta gelditu zela hizkuntzarekin alde batetik, eta baita ere, eta oro har euskal kulturarekin, ez? Orduan, ba, horrek erakarrita, ba, bueno, egin ditu film gehiago, ez? Euskal Herriaz. Eta, bueno, orduan, oraingoan egin du dokumental bat, eta zera da, lau gazteren Euskal Herrian zehar egiten duen bidaia edo ibilbidea, ba, horiei jarraitzen die, ez da? Bueno, hor parte hartzen dute, beste jende askok ere parte hartzen du, ez? Eta, bueno, gazte hauek, karo, berak, pixkanaka, karo, gainera hori, hauekin, lau gazte hauekin esaten du egon zela, bueno, oindela urte bete, hasi zela, orain dela edo filma estreinatu baino edo filmatu baino urtebete lehenago haiekin harremanetan jarritzela, eta bueno, hautatu zituenean, ba bueno, ba egontzela haiekin, ba hori beti kontaktuan, eta hori ba pixka bat holako, ba ez dakit, holako ez dakit filina edo ez da ezer, sortzeko, ez da. Eta bueno, ba oso pozik agertzen da, ba hori ba emaitzarekin, eta bueno, esaten du, claro, harreta eman ziola. Esate baterako bere lagun batek pasatziola bideo bat hor zera Seaskako iparraldeko Bernatetxe Pare lizeoan nola egin zuten zera bai elkarretaratze bat reivindikatuz, ba hori, claro, hori lehen, ez? Basoa euskeraz egin ahal izateko, ez da? Basoa dakigunez da zera hemengo selektibitatea baliz bezala, ez da? Hori da. Orduan, ba bueno, ba gazte hoiekin, ba eta gero bestalde batetik jende gehiagorik. Bueno, Faire la parole zera izenburu hori esaten du, ba claro, bea saiatu zen euskara ikasten, hainbat hizkuntza dakizki. Bain eta esaten du normalean berak hizkuntzak ikasten dula ikasten dituela bere kabuz, ez? Eta saiatu zela euskararekin, baina ezin izan zuela, ba, ez dakit bere egitura dela ta edo ez dakit, eta esaten zuen iruditzen zaiola, ba, beste ikus mundu ikuskera bat, beste pentsaera bat daramala berekin euskarak, ez? Eta bueno, eta oro har euskal kultura, ba bueno, ba lore batzuk botatzen dizkigu, eta esaten du, ba bueno, ez dela gauza ba, antzinakoa bai, baina ez dela arkaikoa, zentzu horretan antigualekoa edo, ez? Bai. Ba, esaten du hori desberdina dela, eta gure kultura dela batez ere landa eremuetan, hain zuzen, bueno, landa eremuetan izan ere denetatik dago, ez bakarrik gauza txarrak. Eta esaten du nola hori arreta ematen diola zein jendea, zein lotuta dagoen naturari eta lurrari, ez da? Eta bueno, horrek zera, eta orduan hitz egin ikasten ari zela hori da hitz egin bueno hitza edo aditza ez ba harreta mantziola eta orduan horrekin bueltak emantzaizkiote esan pues horrela bere horretan jarri behar zuela eta horregatik jarri zuen Fer la Pagol ez
frantses ez berez ez dela ez da horrela esaten ditzegin
hori da
parle hori da ez da bai
eta bueno bukatzeko baia zera esaten du ba beste pertsona, beste lagun batzuek ere parte hartu dutela, besteak beste, zera, Joseba Sarrionandiak. Mm-hmm. Eta bueno, honek, bueno, ezagutu zuela, zeraren bidez, bere laguntzaile, Audrey Hawk, horren bidez, laguntzailea, Kuban egon zen ikasketak egiten, mm-hmm. eta ezagutu zuen Sarrionandia. Orduan honek, Grinek, bidali zion film bat, ez? Zin da, la batel de gontzei bo, edo, bueno, horregako batalla, mm-hmm. eta azken, bere azken liburua, eta, bueno, asko gustatu omen zitzaizkion, Sarrionandiari eta gutun batzuk turkatu zituen, ez? Ba, bueno, esaten du gaina hori, ba, oso ondo idazten duela frantsesez, Sarrionandiak, eta, bueno, gero gaztelan ez dira idatzi ziola, eta, mm-hmm. eta bueno, euskarari buruz, eta hitz gogorrak dituela, baina bueno, film bukaeran esaten du baita ere, ba bueno, asko hitz positiboak dituela eta horiek ba film bukaerarako utzi dituela eta bueno, holako gauza. Gero beste askorekin ere, bueno, beste askok ere parte hartu dute filmen esate baterako Thierry Biscari hori Kalakan taldekoa mm-hmm. izandakoa, Nora Arbelbide kazetaria, edo zera, hau, zera, Urre Pelez, edo Baigorriko kantaria, Martikorena, ez?
Erramon Martikorena.
Eta, bueno, beste askok, eta orduan, ba, bueno, interesgarria bintzat, eta, bueno, loreak botatzea izkigu, eta liburu bat omen dauka, ja kalean beharko lukena, baina horrein dikan, ba, atzeratu indela, baina, bueno, ateako dela, eta proposatzen duela Euskal kulturaren begira bat ematen du bertan, eta proposatzen du nola baita hori, ba, eredu gisa, edo ez dakit, alternatiba gisa, eta esaten du behak, ez? Ba, bueno, ez dakite, horren beste inokoa izango den, baina bueno.
Geratuko gara liburuaren zaina zer dioen.
Horixe.
Besteri gabe, Xabi, hau izan da aste honetan gaur sortziko kontuak hauek izan dira. Bi aste barru berriro ere gurean izango zaitugu eta eskerrik asko gurean egoteagatik.
Zuei, horren arte.
Horren arte.
Bai, hau. Thank you.